Monika-saken i Bergen den saken som har preget ham mest som forbundsleder, og de tragiske timene en fredag ettermiddag 22. juli I 2011 har satt sine spor både hos han og resten av Politi-Norge. Sigve Bolstad sitter I dag I varetekt I denne podcasten.
I varetekt, en podcast om politi og politikk av Politiets fellesforbund.
Du pliktig til å oppgi navn, fødselsdato, fødselsår, stilling, oppvend av politiet ber om deg. Utover dette har du ikke plikt til å forklare det til politiet.
Ja, Sigve, du har vært forbundsleder I Politiets fellesforbund I 7 år nå, og det jo helt naturlig at du får være med og åpne det her podcastballet som vi nå har kastet oss ut I.
Så hyggelig, så hyggelig.
Velkommen I varetekt, får jeg si.
Takk, takk.
Nå jo du leder for forbundet som organiserer over 17 000 politiansatte, og hva tenker du egentlig din aller viktigste oppgave?
Ja, jeg kjenner på en stor ydmykhet. Brenner for de over 17 000 medlemmer som vi har, og jeg tenker det aller viktigste, det å være der, lytte til de, ta de på alvor, altså hva de opptatt av? Hva de opptatt av I arbeidshverdagen sin, hva vil de at vi skal ta med oss og få en endring på? Så har det vært gjennomført en undersøkelse, og det må jeg ærlig innrømme at det kjenner jeg litt sånn på. 2 av 3 ansatte I etaten drar fra jobb med en vond magefølelse. Altså de sitter og føler på at de skulle ha gjort så mye mer, og så får de ikke gjort det. Og det en sånn type melding som jeg definitivt tar meg videre, både opp til justis og til politidirektorat. Altså, det må vi faktisk gjøre noe med. Det alvorlig.
Hvordan skal du få gjort noe med det da?
Ja, for det første, så, du må ut, og så må du lytte. Du må høre, du må få det fra grassrota, Hva preger hverdagen? Så hva de opptatt av? Det ingen som kjenner på hverdagen og hva som hotell bedre enn nettopp dem som der ute. Og når du da får de tilbakemeldingene, så det veldig viktig for meg å ta de med videre, så de skjønner at de blir tatt på alvor. At det utgjør en forskjell å være medlem I Politiets fellesforbund. Og tilliten til at vi tar det videre til statsrådene, til politidirektøren, slik at de også blir kjent med hva som viktig for dem som jobber der ute. For alle helt avhengige av at de leverer en god polititjeneste.
Mm. Og hvor viktig disse innspillene fra medlemmene, for eksempel når du med I debatter ute I media og sånne type ting?
Ja, det helt avgjørende. Det handler om troverdigheter. Ingen kan ta fra dem deres opplevelse av virkeligheten. Derfor så betyr det mye for meg som forbundsleder å være ute I media, få fram til befolkningen. Hva situasjonen I norsk politi? Hva melder de som faktisk gjør dette hver dag? Hva melder de tilbake til som trengs av endringer? Altså, hva fungerer bra, og hva trengs av endringer? Og sånn sett så jeg glad for det har vært en god del forskning og undersøkelser på det, der de som der ute får mulighet til å komme med hvordan de opplever virkeligheten si. Og nok en gang, altså, ingen kan ta ifra dem den virkeligheten. Det det utrolig viktig for meg som forbundsleder å sørge for at vi kanalisert videre inn, og at de skjønner, de jeg pratet med, at de skjønner alvor I det.
Nå tok du jo over etter en forbundsleder som var svært synlig, blant annet I media, da, Arne Johansen. Hvordan var egentlig det?
Ja, det jo spesielt. Arne har gjort en kjempejobb. Han har fått Politiets fellesforbund enda mer synlig enn det var. Jeg ble jo forbundsnestleder på landsmøtet I Alta I 2010, og så overtok jeg jo I 2013, så jeg fikk jo 3 år som nestleder. Det som var liksom spesielt for min del, det var at da var jeg jo heltidsstillingsvalgt som leder av Oslo Politiforening. Så jeg hadde jo på en måte gode muligheter for å være profilert som lokallagsleder I det største lokallaget I Politiets fellesforbund. Så jeg var jo en god del ute, så jeg fikk jo ikke den overgangen fra å være helt fjern fra det offentlige rom, og ikke ha noe tilgang til å plutselig sitte I forbundslederstolen. Så sånn sett så var jo overgangen fra min side lettere enn kanskje ville vært for andre. Men når det sagt, altså, jeg overtok jo etter en som hadde, det var jo en intensjon, det var jo dedikert, altså, Arne Johannesen skulle sette politiets fellesforbund på kartet, og det gjorde han så til de grader.
Men du sier det jo også selv at det tok jo ikke egentlig lang tid fra du var ferdig som politi og begynte å jobbe til du begynte å engasjere deg som tillitsvalgt. Hva var det som gjorde at du ble så engasjert i dette her da? Var det noe spesiell sak? Eller hva?
Ja, det et interessant spørsmål. For når jeg var i forsvaret oppe i Bodø, så var jeg jo også tillitsvalgt der og hjemme på Lødingen, der jeg vokste opp, så var jeg jo sånn uformelt tillitsvalgt også i gata. Engasjert meg mye og ble en liten sånn, for å si det litt sånn pompøs, litt sånn lederfigur der. Og jeg elsket jo den rollen, så antageligvis har jeg hatt det litt sånn i meg og liksom ivaret alle og liksom være der og alltid synes det har vært, jeg trivdes litt sånn midtpunkt. Og så etter jeg gikk ut av politihøgskolen og var ferdig opp i Vardø og kom ned til Oslo, Så var det en litt spesiell sak som gjorde at vedkommende som var tillitsvalgt på den divisjonen, og hovedtillitsvalgt på Grønland politistasjon i Oslo da, sluttet, så måtte man ha en ny tillitsvalgt. Og da husker vi satt ned på stillingsrommet til trafikkorpset, helt ned sånn i kjelleren på politihuset i Grønlandsleire 44, og da var det en som rekte opp han da. Sigve skal vi ha! Han nordlending, og han stor i kjeften og kommer til å ivareta oss alle. Jeg stemmer for han. Og det ble faktisk starten, og han sa, ja, kan du tenke deg til det, Sigve? Og så var jeg litt sånn, ja, jeg jo nordlending, og det jo stolt av, stor i kjeften. Ja, jeg kan jo si fra, ja, og, ja du er ikke redd for noe. Vi trenger noen som litt sånn uredd og som står opp for oss. Og allerede da fikk jeg den der følelsen av, yes, liksom det samholdet vår styrke. Men jeg husker enda, det begynner å bli noen år siden, jeg husker enda det, møte som vi hadde i det stillingsrommet på politihuset i Oslo da.
Og du har tatt vare på en del av disse nordnorske kraftuttrykkene også når du skal gjøre deg forstått ja. blant annet politikere og andre.
Ja, nei, selv om ikke det er det verste ordet da, men av og til altså, du kødder ikke med politiutdanning, altså, noen sånne type ord, noen vil jo si at kødde er nødvendigvis ikke kommer fra Nord-Norge, men jeg har noen sånne orduttrykk, og av og til så har jeg fått beskjed om at det tar seg ikke ut for en forbundsleder å bruke banningsord, så jeg måtte ha gått litt sånn egen skole og tatt noen av de tingene til etterretning. Men på en annen side, så jeg tenker som så, hvis du skal målbære medlemmens ønsker og mange av de vedtakene vi har, så er det liksom viktig at du setter litt sånn trøkk bak det, så folk skjønner at dette mener vi, dette det har du bare med å oppfylle, eller så har du fagforeninger på nakken.
I varetekt.
Som forbundsleder så må du jo også jobbe med saker som kan være ganske vanskelige. Og gjennom 7 år så regner jeg med du har vært borte i en del saker som har berørt deg på ulik måte. Den aller vanskeligste saken du har jobbet med, kan du fortelle litt om den?
Ja, det har vært en rekke enkeltsaker som jeg merket gjør inntrykk, sterkt inntrykk. Men hvis jeg skal plukke fram en sak, så må det være Monika-saken. Og den dagen daværende lokallagsleder Kjetil Rekdal ringte meg og sa at han måtte ha en prat. Det var noen som var veldig viktig. Jeg måtte være alene når han tok telefon. Og det er en mann som jeg har stor respekt for, og som jeg står nært. Og da skjønte jeg at den samtalen her, den måtte jeg selvfølgelig bare ta. Og jeg måtte være forberedt på at det kom noen ting som måtte følges opp.
Men hva var det som var så spesielt med akkurat den saken?
Ja, det som var spesielt med den saken, det var jo at den var jo etterforsket bort i Hordaland politidistrikt og stemplet som et selvdrap, at Monika hadde tatt livet sitt. Og det var det ikke alle som slo seg til ro med, og da kom jo flere varslere inn, ikke minst Robin Schäfer da. Og så ble det en situasjon som har vært veldig mye omtalt i media, så det er ikke noe som er sånn hemmelighetsstemplet eller tøsesbelagt i så måte. Men han gikk jo da til fagforeninga, SI Fagforening, Politiets Fellesforbund, PF Hordaland da. Og da kommer de, altså så hva fagforening? Hva vårt ansvar? Hvordan skal man fremstå? Altså, det har med verkevar, det har med alt å gjøre. Det kommer et fortvilet medlem som har opplevd noen ting som han på en måte ikke klarer å holde på. Altså, han må dele det, og han slår seg som sagt ikke til ro med det. Og det en utrolig alvorlig sak. Altså, en 8 år gammel jenta som død, og så går det an å få det mer trist. Og da det sånn, hva er politiets oppgave? Og det han da sa, det var at altså, det man har lært, det jo at hver en stein skal snus. Altså, vi skal finne ut hva som faktisk stemmer. Og det må i alle fall ikke gå prestisje i saker. Og det var på en måte utgangspunktet, og ja, da var det bare å... Ja, jeg skjønner, dette er mitt tilsvar, og min første touch på denne saken, skjønte jeg med en gang, vil også kunne være med på å få betydning videre i prosessen.
Mm. Og dette med varsling har jo vært noe som har opptatt da Politiets Fellesforbund i alle disse årene. Vi har kommet frem til ganske kontroversielt standpunkt også når det gjelder dette med varsling. Kan du si litt om det?
Ja, det ble jo en prosess på det. Monika-saken fikk jo utrolig mye oppmerksomhet. Berørte mange, og særlig de nærmeste, mor til Monika. Men det berørte jo et helt politidistrikt, en hele politi-Norge. Og mange var inne i bildet. Og det vi opplevde, det var jo at mange ble sterkt preget. Folk gikk ut i sykemelding. Man fikk en helt annen livskvalitet. Noen sto fram. Noen ble sykemeldt over år. Og det ble mye interne intriger og et skikkelig stort press på både de som det var varslet på og de som varslet. Og vi opplevde også at det traff jo etaten ganske hardt. Altså, vi var nok ikke nok forberedt på det, så det ble jo en del feiling også. Og etter en god del runder, ikke minst i forbundsstyret, så landet vi på et enstemmig vedtak i forbundsstyret på et forbundsstyremøte oppe i Tromsø. Rett og slett at helsa og ja, rett og slett helsa til den enkelte, og litt sånn det umenneskelige å stå i en sånn varslingssak, må veie tyngre enn det å varsle. Så da fattet et vedtak om at vi anbefaler våre medlemmer å ikke varsle.
Det er ganske rart at en fagforening kommer til det standpunktet for mange. Dere har fått litt kritikk for det.
Jeg har fått masse kritikk, og samme dag så var jo mye media. Jeg husker jeg var på NRK og en god del andre medier oppe i Tromsø da, og måtte på en måte forklare dette. Altså, fagforenings utgangspunkt er jo at vi på en måte skal være i vaktbikkja. Altså, hver en stein skal snus, og vi skal bidra til et godt arbeidsmiljø, vi skal bidra til at ting kommer fram, som sagt, hver stein skal snus, og sånn sett så var det et helt horribelt vedtak, for å bruke et sånt ord. Altså, vedtaket skulle vært det stikk motsatte, så vi måtte forklare oss til ganske mange, men i etterkant så angrer jeg ikke et sekund på at vi fattet det vedtaket, og jeg tror sånn i etterpå klokskapens navn også, så har det vært med på å presse fram en større bevissthet. Det har vært masse konferanser og seminarer og vår egen hovedsammenslutning, Unio, i politietaten. Mange av oss har deltatt på mye. Vi fikk et ekspertutvalg som ble satt ned, og en god del er gjort i forhold til varsling. Og min klare oppfatning er at uten at du satt ting på spissen, som for eksempel dette vedtaket, så hadde vi antageligvis ikke beveget oss såpass mye i rett retning som man har gjort i forhold til varsling.
En annen sak som du har jobbet mye med etter du ble forbundsleder, som også er litt kontroversiell, er jo dette med generell bevepning av norsk politi. Hvorfor ble den saken så viktig for deg?
Ja, tidlig på slutten av 90-tallet og tidlig på 2000-tallet så ledde jeg to utvalg i Oslo politiforening, nedsatt av styret i Oslo politiforening, og da skulle man se på generell bevepning av norsk politi. Og man tok for seg trening, man tok, det var mye som lå der, men utgangspunktet var generell bevæpning av norsk politi. Allerede der, og sikkert før det også, så var det stor interesse rundt det, og det kom fra grassrota. Vi leverte to rapporter, jeg tror det var en i 2000 og en i 2003, hvis ikke jeg husker mye feil. Og så var det et tema, men ikke noe særlig mer enn det. Og etter hvert så tok det seg opp, og en del miljøer ulike steder var veldig tydelig med oss på at dette var en sak som de forventet at deres forening, forbund, tok opp. Så da ble det satt ned et bevæpningsutvalg sentralt, som ble ledet av meg, og det var bredt sammensatt fra folk med ulik type bakgrunn i Politiets Fellesforbund. Da ble det forskning på det. Representant var til og med i USA og så på utdanninga der. Vi var i Norden og mange typer steder, og Liv Finstad, vi brukte mye god ekspertise for at rapporten skulle bli mest mulig solid.
Men fortsatt da så har man ikke fått gjennom dette forslaget, til tross for at man har hatt Fremskrittspartiet da, i regjering, som jo en av få partier som faktisk har støttet det her. Mm. Har du tro på at man vil få gjennomslag på dette her til slutt?
Det handler ikke om om det kommer, men det handler om når det kommer. Dessverre. Det mange gode argumenter for og imot. Og vedtaket ble jo, det var jo flertallsvedtak på landsmøtet i Molde i 2012. Men jeg synes at, og det vedtaket var ikke bare ett punkt, det at vi skal jobbe for en generell bevæpning av norsk politi var jo selvfølgelig hovedpunktet. Men det har jo skjedd mye utvikling siden den gang. Altså, nå har man jo elektrosjokkvåpen, som også var en del av det. Og hvis du går lenger tilbake til det tragiske i 2004, 5. april i 2004 med NOKA-saken, så var det jo, altså en del av dette, det var jo helt utenkelig nesten sagt at man skulle bære batong og fremskutt lagring i kjøretøy. Det var jo veldig få som hadde det. Det var vel nesten bare Oslo som hadde det. Så, og noen sa at det kom ikke på tale. Så utviklingen har på en måte gått sin gang, og dessverre så måtte det ha vært noen tragiske hendelser for utviklingen har gått sin gang. Men jeg er overbevist om at det kommer. Men jeg skjønner at det utgjør en stor debatt i samfunnet om hvilke type preg norsk politi skal ha. Så det må vi på en måte bare ha respekt for. Men nok en gang er jeg... Det kommer, men det er uklart å si når det da kommer.
Ja, tenker du da eventuelt på behovet for å være bevepnet hvis Norge skulle bli rammet av terror igjen, for eksempel, som man ble 22. juli 2011?
Ja, helt definitivt. Altså, utviklingen er jo veldig uforutsigbar, så da må man være best mulig satt i stand til å løse oppgaven.
Mm. Apropos 22. juli da, hvordan opplevde du denne dagen da du jobbet jo i politiet da?
Ja, jeg var leder av Oslo Politiforening, og så var jeg forbundsnestleder i Politiets Fellesforbund. Jeg husker det veldig godt. Jeg satt på buss fra Lødingen og til Evenes flyplass med familien. Og når vi nærmet oss Kjelsundbrua, litt over halvveis på turen, så skrudde bussjåføren opp radioen høyere og høyere. Og da hørte vi jo alt det som skjedde. Det ble helt stille i bussen. Jeg husker det var mange folk i bussen. Og telefonen begynte å ringe til meg. Jeg husker han som var sekretær i Oslo Politiforening, Erik Eriksen, ringte til meg og sa at det hadde skjedd noe helt grusomt. Så da hørte jeg på radioen samtidig som jeg hadde han på øret på telefon. Det var helt sånn uvirkelig. Altså de bildene han beskrev av hva som skjedde nede i Oslo var helt uvirkelig.
Det er jo også en sak som har preget norsk politi siden.
Ja, det er helt klart. Jeg husker da jeg kom ned, jeg fikk lov å være observatør og satt i staben ved Oslo politidistrikt. Bildene du ser, det arbeidet, altså de menneskelige lidelsene, det omfanget de fikk, alle de unge, alle sammen, både regjeringskvartalet ut på Utøya, det jeg husker når meldingen kom i forhold til omfanget, det ble helt stille. Helt stille i rom. Sånn at når du kom ut, patruljer som var ute, folk kom med blomster som de satt i uniformen der, mens når de hadde satt ifra seg en bil, så kom de tilbake, så var han dekorert med blomster, blomsterhav og det samholdet, og det var noe helt, helt eget, og det traff politietaten selvfølgelig veldig, veldig, og i forhold til fagforening, altså, vi var bare enige med en gang, altså, dette skal vi gå sammen igjennom. alle I politiet samhandle med ledelsen. Så man måtte legge bort noen sånne tradisjonelle prinsipper. Og så må man tenke at dette skal vi sammen gå gjennom. Dette er større enn alt annet.
Så var det jo litt rart, for det, som du snakker om, politiet ble hyllet, politibiler ble overøst med roser, politiet fikk roser. Og så kom 22. juli-rapporten, hvor politiet endte opp med ganske kraftig kritikk. Hvordan opplevdes det?
Ja, jeg tror det var det. Så der og da så måtte man på en måte ta det på alvor, på en ydmyk måte. Altså, noen utenfor har suttet og gått gjennom og vurdert og kommet med en rapport. Og til egen vurdering så ble den lagt fram på en troverdig måte av Gjørv. Men det klart, på noen punkter så var den jo knusende, på andre punkter så var den ikke det. Og folk er folk. Man tar det ulikt. Noen synes det ble vel personifisert, traff noen. Hvilke vilkår hadde de for å gjøre det bedre? Og så er det så voldsomt og massivt, og selv om man er profesjonell, og selv om man er veldig dyktig I jobben sin, altså det omfanget her er jo helt ekstraordinært. Altså det var det mest grusomme som har skjedd etter 2. verdenskrig. Så det klart, hvis du setter dette nå, og media de fokuserte på hva som skjedde fra sekund til sekund, altså hvor ofte blir man vurdert hva man gjør fra sekund til sekund. Så den ene, det å være ydmyk, og det å lytte, og det å være lærende samtidig, som hadde masse på hjertet I forhold til, ja, men det var jo ikke akkurat helt sånn, og det kunne jeg ikke gjort noe mer med, samtidig som man ikke skal oppføre seg som at man ikke har noe å hente, altså det en ufattelig hårfin balanse. Den følte jeg veldig på, både I fagforeninger, men ikke minst alle disse flotte medarbeidere som i etaten. Det ble sterkt. I tillegg så må jeg jo si at vi hadde jo et medlem som hette Trond Berntsen, som jobbet I politiets utlendingsenhet. Han var jo en av de første som ble drept på Utøya, og det Han var jo medlem både I Oslo Politiforening og Politiets Fellesforbund. Jeg dro hjem igjen fra, jeg var på ferie nede I Splitt, og dro fra familien. Og jeg var aldri I tvil om at jeg selvfølgelig måtte være der, måtte være tett på. Men jeg husker minnestunden som sterk og veldig fin med familien til Trond og øvrige kollegaer til stede I Christian Krohgs gate i Politiets utlendingsenhet, og ikke minst begravelsen og alt rundt det. Så det var Det mye sterke inntrykk.
Så det jo vanskelig å ikke komme innom stortingsmeldingen, som ja. Endelig kom nå før sommeren. Ja. Hva var din første tanke rundt det som regjeringen la frem der?
Nei, men dette handler jo, selv om ikke dette en budsjettdrøfting, og de presiserte, både statsministeren og justis- og beredskapsministeren presiserte veldig sterkt at dette ikke I budsjettdrøfting, så det jo et perspektiv som man, altså, det jo tankene I forhold til hvordan tenker man at fremtidens politi skal være, altså hvordan har det fungert frem til I dag, og hva skal det være fremover? Nei, først og fremst så handler likevel mye om budsjett og ressurser. Det altså kunnskap koster, beredskap koster, samfunnsutviklinga, digitalisering, altså de var inne på, I forhold til hvordan jobber man, hvilke type plattformer man jobber vi, og de veldig inne på det med det, hvordan man skal jobbe effektivt. Så vår tilnærming var rett og slett at det de alt for tydelige på, at det siste gode budsjettåret har vært, og det var I 2020, så har de store forventninger og ambisjoner om mye knyttet til kriminalitetsbekjempelse og løse samfunnsoppdraget, og så skal man ikke legge inn mer penger. Og så synes vi det en overdreven tro på effektivisering. Men det vi var veldig opptatt av, det var beredskap, det var etterforsking, fremtidens politi, politiutdanninger, grunnfjellet som vi mener bachelorutdanninger på politihøgskolen som vi veldig stolte av. Og som vi også ser I forhold til mye av det som skjer I USA. Jeg har aldri hørt så mange politikere og kolleger og andre, altså befolkningen, vært så stolt og så glad for at vi har det politiet som vi har, med den bakgrunn som ikke bare driver med skytetrening og litt taktikk og ferdig snakket, og så får du et politibevis etter x antall uker. Her har vi en bachelor, 3 år, der man kan gå inn på alt fra psykologi og behandling av mennesker, og selvfølgelig det politimessige. Så det er ekstremt viktig for fremtiden.
I varetekt.
Du har rett til å få en ren madrass og tepper hvis du må tilbringe nattpolitiresten.
Vi må snakke litt om deg også, Sigve. Du jo familiefar og toppleder. Og hvordan har du på en måte klart å balansere disse to rollene disse årene?
Jeg har aldri tatt noen avgjørelse uten å prate med kona og barna. Det er helt avgjørende. Så jeg husker veldig godt den maidagen da jeg hadde vært på kontoret til Arne Johannesen, og han sa til meg at han kommer til å trekke seg tilbake, og du må overta, Sigve. Da var jeg jo forbundsnestleder. Da husker jeg da var jeg borte i Møllegata 39. Da holdt jeg jo til som leder av Oslo Politiforening på Grønlandsleire 44. Det er x antall 100 meter og kilometer borte. Jeg husker det regnet, og det var sånn småsurt, og tok opp telefon. Og jeg kunne aldri gi et svar uten at jeg pratet med kona. Måtte prate med Liv. Og hadde hun sagt nei, så hadde det blitt nei. Og sånn har det vært også når jeg takket ja til å bli leder av Oslo Politiforening. Og for det innebærer ganske mye reising. Det innebærer å være der for tillitsvalgte og medlemmer. Det innebærer å bry seg. Det er et stort engasjement. Og det er ikke bare 08-16. Så det å ha dem på laget, og ha noen som sitter på tribunen og heier på deg konstant, det er helt avgjørende. Hvis ikke så mener jeg at man bør si nei. Det er i hvert fall min sånn tilnærming. Så jeg har aldri vært i tvil om hvordan prioriteten skulle være, og derfor så har det vært en forutsigbarhet. Så har vi en kalender på kjøleskapet. Den henger med en sånn magnet der, og den er veldig enkel. Der ligger x antall måneder fremover, og da skriver vi oss inn, og Liv og meg, kona. Og av og til så er det sånn at du går inn, så sier hun: Sigve, hør her, den datoen der, det passer det ikke. Og da skjønner jeg fort at da må jeg vike. Så vil sikkert Liv si at det er ikke ofte du har måttet vike, i den virkelige verden så ikke ofte du måtte vike, men det er nødt til å være villig til. Så hvis du har et dårlig liv hjemme, så gjør du en dårlig jobb som forbundsleder. Da bør du aldri gå inn i rollen.
Men har du på en måte ta avgjørelser som har gått på bekostning av ting, ikke fått fulgt opp barna, vært med på skoleavslutninger, som du sier, du reiser jo mye. Har det vært ting du angrer på underveis?
Jeg har gjort alt jeg kunne for å ha vært mest mulig til stede og ringa inn viktige datoer. Men jeg har et eksempel. Jeg var på en lokalsledesamling oppe på Gol. Og vi bor i Oslo da, og så skulle det være i sommeravslutning for datteren på skolen da. Og da husker jeg, da satte jeg meg i bilen, og så kjørte jeg de 20 milene ned og de 20 milene opp. Og det gjorde jeg. Jeg kjørte altså 40 mil for å være med på 55 minutter skoleavslutning. Og noen vil jo si at, hallo, det er jo galskap. Men i min verden så er de 55 minutterne verdt langt mer enn det tar oss å kjøre 40 mil. Men det er klart, det er noen settinger, så måtte jeg takke nei. Altså, da har rett og slett jobben hatt forkjørsrett. Men jeg tør påstå at jeg stort sett har klart å prioritere rett. Og etter jeg ble forbundsleder, så forsøker vi å skjerme hvor lenge møtene skal vare, i respekt for alt fra familieliv, og uansett om man har familie eller ikke, så har man et liv. Og det å skjerme, det har vært veldig viktig når vi skal slutte møter, samlinger, når vi starter, forsøke å hindre færrest mulig overnattinger for eksempel de som bor lengst mulig unna og må reise.
Men det jo travle dager, og du henter jo mye overskudd gjennom trening, blant annet sykling og løping. Har du noen prestasjoner på den idrettsfronten da, som du er spesielt stolt av?
Ja, jeg fikk, når jeg fylte 50, så fikk jeg en gave jeg trodde var gode venner, men det var Trondheim Oslo. Så da kom de hjem til meg og hadde billett til hotell og flybillett og startlisensen til Trondheim Oslo med seg. Og jeg syklet Trondheim-Oslo og er fornøyd med både turen og fornøyd med tiden og fornøyd med alt. Det var en skikkelig opplevelse. De var med å sykle, så det fremdeles mine venner. Et annet eksempel at jeg er veldig stolt. Jeg har løpt Berlin Marathon med kona. Det var også en stor opplevelse. Så jeg syklet Lofoten i Somnia 11 år på rad.
Ja, for du jo en nordlandspatriot, det må jeg lov å si.
Jeg ekstremt nordlandspatriot og ekstremt, ekstremt lødingspatriot. Alt som skjer med lødingen, det ingenting som går meg hus forbi. Så noen vil nok si at jeg på grensa til å ha en diagnose, men hvis det en diagnose, så lever jeg veldig godt med den diagnosen.
Får du ofte tilfredsstilt da, den såkalte diagnosen din med å reise tilbake nordover?
Ja, jeg elsker det jo. Altså, Nord-Norge og Lødingen I mitt hjerte. Men jeg hadde en fantastisk oppvekst på Lødingen med en kjær og god mor og far, som alltid var der for meg, veldig glad I meg, og jeg husker så, altså, ris og ros, jeg husker mest ros, og når jeg tenker etterkant, så kunne det nok ha vært litt mer ris, jeg var nok ikke det, jeg hadde nok fortjent litt mer ris, men det var liksom, ja, du gjør så godt du kan, gutten min, og, så det ble, det stort sett det jeg sitter igjen med, og to flotte søstre vokste jeg også opp med. Men det klart, det preget, jeg kjenner også, jeg har en far som kreftsyk, og det gjør inntrykk.
Når du du reiser da hjem så ofte du kan.
Jeg reiser så ofte hjem, å være tett på de som har betydd mest for meg, og som har, som en fantastisk heia-gjeng for meg, og som ringer når det noe ting, og som alltid lytter, og som alltid tar telefon, det betyr masse. Så jeg veldig glad for at, veldig takknemlig for oppveksten jeg har fått, og det vi har sammen nå, og sammen med både kona og barna og annen familie, så det jeg privilegiert, jeg kjempeheldig. Det jeg takknemlig for.
Og hvor viktig det for deg, Sigve, at barna dine da, som vokser opp her I Oslo, faktisk blir like glad I Nord-Norge som det du selv
Ja, det er jo identiteten deres også, altså faren er oppvokst I Nord-Norge og veldig stolt av det, og kona oppvokst på Lillehammer, så for meg så det viktig at de får en god dose av Nord-Norge, en god dose av Gudbrandsdalen og Lillehammer, og vi har jo hytta på Mesnalia ved Sjursjøen, så det viktig for meg at de tar det med seg videre med besteforeldre, og selv så var jeg mye hos besteforeldrene mine I Tysfjorden, der mora mi kommer fra. Og den verdien der, den må du utnytte mens du har den. Det betyr mye, og når jeg ser at de sitter og pludrer litt sammen og spiller, altså datteren min sitter og spiller sjakk med han pappa, for eksempel, de sitter og pludrer litt og tenker litt og sånn, så det gjør et eller annet godt med meg også. Altså.
På tampen her så kan det jo passe å komme litt inn på dette her med politiets pensjonsordninger. Fordi nå har du bestemt at du skal ta to år, nye år som forbundsleder, og etter det så kan du faktisk gå av med pensjon. Du jo ikke en gammel mann, så hvordan kan du forstå at folk reagerer litt på dette med politiets særaldersgrenser, og hvor tidlig man kan gå av med pensjon?
Jeg kan jo skjønne det. Og det ingen av oss som ikke skjønner det. Og dette har jo vært et tema gjennom mange år. Og vi får jo tilbakemeldinger fra kolleger som føler at de opp og går, og føler at de nesten blir yngre og yngre. Nå viser jo levealdersjusteringer med mere, viser jo at man helsa og formen er bedre og bedre blant folk. Man lever lenger, så snittalderen på både kvinner og menn blir eldre og eldre, og så det noen som sier at, men skal ikke det gjenspeile særaldersgrenser I norsk politi, og det ikke bare politiet som har, det en del andre som også har. Men det som litt liksom viktig, det jo den kontrakten for vår kontrakt med samfunnet gjennom aldersgrenseloven berører seg jo på sikkerhet og trygghet til befolkningen. Så den går ikke på den enkelte, den går jo på hvilken måte vi kan være I stand til å løse samfunnsoppdraget. Tenk en dobbeltpatrulje på 140 år som går ned Karl Johans gate. Det litt sånn I overkant. Så det gjelder å finne noen gode løsninger som sikrer samfunnets interesse og det som går på sikkerheten, og den enkelte og rekrutteringen til politiyrket. Seniorpolitikk, altså hvordan skal man løse det? Og det har dessverre vist seg blitt I såpass stor floke at det ble jo brudd når vi forhandlet nå. Men siste ordet, jeg skjønner det, det ikke sagt, og selv føler jeg meg ikke så, jeg føler meg ikke som en gammel mann, for å si det sånn. Jeg kan ikke en øyeblikket si at jeg løper maraton og sykler Lofoten I Somnia, og Trondheim Oslo I neste øyeblikk si at jeg klar for å begynne å gå med stokk og sette meg ned og bare drikke svart kaffe på en eller annen kafé, så jeg føler meg absolutt I grei sånn form, men det handler om å forlande dette på en klok måte, for det handler mer om den enkelte I etaten, det handler om samfunn og samfunnsoppdraget som skal løses.
Men tror du man vil måtte forvente at pensjonsordningene endrer seg også for politiet?
Ja, altså på et ditt tidspunkt, altså vi har ikke vært fremmed for at det ikke skal komme noen endringer. Men det hvordan skal man løse det? For det en del som har type arbeidsoppgaver som altså, for deres beste og for samfunnets beste, så bør de gå. Ferdig snakket. Og så det andre type oppgaver igjen som man kan, ikke nødvendigvis type oppgaver, men hvilket type system skal være. Og der mener jeg at staten må være raus I forhold til å, altså de må ikke være gnien I forhold til type system, så tror jeg at ting kanskje, at det faktisk kan gå seg til bedre enn man kan frykte. Men da må partene løse litt opp, og mindre skyggeboksing, og mer løsningsorientert.
I varetekt, en podcast om politi og politikk, av Politiets Fellesforbund.
Ja, da nærmer det seg slutten her, Sigve. Jeg vil jo si at du har svart såpass bra for deg at du skal få lov til å slippe ut av varetekt. Det regner jeg med du fornøyd med.
Det har jeg. Den tar ingen dissens på den.
Tusen takk for at du ville komme.
Takk for at jeg fikk komme.